četrtek ob 6. popoldan bo v klubu Gromka na Metelkovi potekala diskusija o izidu tematske številke časopisa za kritiko znanosti z naslovom Metelkovska protislovja. V njej skušajo avtorji in avtorice, mnogi med njimi so dnevno vpeti v metelkovsko dogajanje, misliti različne vidike turbulentne metelkovske zgodbe. Eno od izhodišč pri pripravi tega zbornika je bilo spoznanje, da je Metelkova ves čas svojega obstoja pogosto lahek in priročen plen na eni strani vseh vrst predsodkov in bizarnih predstav, ter na drugi strani utopičnih projekcij in fantazij. Pogosto pa umanka resen analitičen pogled, ki bi zmogel hkrati misliti metelkovska protislovja. 20 let je sicer zadosti dolga doba, da je možno odgovoriti na nekatera vprašanja o Metelkovi, kot tudi kritično premisliti morebitne stranpoti, ki so se zgodile. V celotnem zborniku se kot rdeča nit vleče vprašanje, ali je Metelkovo danes sploh še smiselno imenovati za avtonomni prostor in če je temu tako, kaj to pravzaprav pomeni. O pomenu Metelkove danes bodo na diskusiji govorili urednik številke Andrej Pavlišič, od avtorjev in avtoric tekstov, iz zbornika pa se bodo diskusije udeležili Jasna Babič, Bratko Bibič, Nenad Jelesijevič, Neven Korda, Andrej Pezel in Tjaša Porebr. V zadnjem času pa se vedno več omenja tudi pojem gentrifikacije, ki izhaja iz urbanizma. Sicer se ta trenutno najbolj navezuje na tovarno Rog, je pa prišel do izraza tudi pri razstavi v Alcatrazu, kjer so bili odtujeni predmeti umetnici Mariji Mojci Pungrčar. O zborniku in pojmu gentrifikacije smo spregovorili z Jernejem Kalužo, ki je naredil recenzijo zbornika Metelkovska protislovja.
Ja, ta zbornik, no, kakor sem ga jaz prebral, no, kakor ga jaz dojemam, pokriva pač ful različne spektre. Eno je seveda dosti zgodovine, recimo tudi intervjuji, ki so recimo malo bolj osebni, pa so tudi kakšne anekdote v njih prisotne. Potem imamo dosti prispevkov, ki so z njega specifičnega gledišča, ne, ki niso zdaj tako zelo povezani mogoče, ali pa tudi no, z Metelkovo kot celoto, recimo prispevek, ki se ukvarja z gejevsko, lezbično skupnostjo na Metelkovi, z hendikepiranimi in pa s temi posameznimi aspekti Metelkove, recimo skvotrsko tradicijo in tako. Je pa tudi velik del člankov, je pa tudi teoretskih, se pravi, da niso oziroma so vezani na Metelkovo v smislu, da jo povezujejo z neko širšo idejo, z neko širšo družbeno problematiko, z se pravi, mogoče z neposredno demokracijo, člank je en članek, pa z vprašanjem gentrifikacije, družbenega sistema, produkcijskega načina in tako naprej.
Ravno vprašanje gentrifikacije je pač aktualno na večjih nivojih, tudi v zvezi z Rogom se pojavlja. Zdaj, če lahko malo poveš, če je kaj vključeno v zborniku, kar se tiče same gentrifikacije Metelkove, če se je ta dogodila oziroma se ni?
Ja, mislim, da je vključeno, no, čeprav ni zdaj imam zbornika pri sebi, da bi ti lahko točno povedal, ne, kdo se s tem kako sooča. Ampak je pa meni zanimivo, no, ker je iz tega pojma gentrifikacija, ne, ki v bistvu izhaja iz urbanizma in ima v tem zelo specifičen pomen, se dan danes ta pojem uporablja v bistvu nekako zelo, zelo široko. No, in ga je včasih pravzaprav težko sploh vedeti, kaj pojem gentrifikacije pomeni. Ne? Na nek način se ga uporablja na ta način, da nekdo gentrificira recimo Metelkovo s tem, da na njej posname neko reklamo, se pravi jo gentrificira v neke propagandne namene, ali recimo, da neko produkcijo Metelkove vključi v nek lasten profit, da ima iz tega, ne? In pa tretje, ne, ta gentrifikacija, recimo, ki se dogaja strani občine, ne, ki ima zvedno tak nek mačehovski odnos do Metelkove, da na nek način jo skuša čim bolj disciplinirati, na drug način jo pa se z njo, se z Metelkovo hvali, ne, po raznih turističnih vodičih, po raznih predstavitvah Ljubljane. Ne. Tako da ta gentrifikacija je v bistvu zelo kompliciran pojem in zelo večplasten. No.
Andrej Pavlišič, urednik zbornika časopisa za kritiko znanosti Metelkovska protislovja, nam je na začetku povedal več o samem zborniku, ki bo povod za jutrišnjo debato v klubu Gromki.
Zdaj, prva stvar, ki jo je potrebno izpostaviti pri tem zborniku, je, da smo ga ustvarjalci začeli pripravljati na osnovi izhodišča, da je Metelkova skozi ves čas svojega obstoja, torej skozi 20 let in še prej, pogosto lahek in priročen plen vseh vrst fantazij in projekcij. In da pogosto v številnih debatah umanka neka realnost vsakdanje Metelkove. Zdaj, ta zbornik je skušal nekako ujeti neke avtentične glasove današnje Metelkove. Ni skušal zapisati 20 let zgodovine Metelkove. In to je pomembno, razumeti, zato bo tisti, ki bo izkišče v tem zborniku vse burne konflikte, polemike iz, ne vem, začetka tam leta 93 ali pa potem kasneje, sredi 90 ali pa konca, bo več verjetno razočaran. Tudi ta zbornik se ne odlikuje po bogatem arhivskem arhivu, po bogatem arhivskem gradivu. To ostaja projekt, ki bo moral biti realiziran enkrat v prihodnje, najverjetneje tudi s malo drugačno finančno podporo in z nekim širšim naporom celotne metelkovske skupnosti. Tako da tisto, kar ta zbornik pa je, je to, da daje glasove, daje glas pač ustvarjalcem na Metelkovi, ki segajo od recimo neka perspektiva pač od nekih klubskih akterjev do rečemo anarhistične skupnosti in umetniški akterji so tudi zastopani zelo močno. Poudaril bi zgodovino delovanja društva JHD na eni strani in pa zgodovino geosko-lezbične skupnosti na Metelkovi in pač pomena njenega delovanja za Metelkovo. Tako da poleg tega pa je tudi v tem zborniku je prisoten tudi pogled, ne, recimo sopotnikov Metelkove, ki mu mogoče nikoli niso bili, a pa vsaj zdaj niso trenutno povezani z vsakodnevno dejavnostjo, tukaj bi pač izpostavil mogoče prispevek Bratka Bibiča, pa mogoče Marka Hrena, zakaj pa ne.
Neven Kurda, eden od avtorjev teksta v zborniku, nam poda njegovo videnje o organiziranju literarnih dogodkov na Metelkovi in konstatira svoje mnenje o Metelkovi danes.
Jaz nisem tukaj se ustvarjal Metelkovo od začetka, sploh ne ta preskok ograje in to. Jaz sem prišel tukaj šele leta 2004 oziroma 2005 sem pač imel atelje pa do danes. Ne? Skratka, jaz dober del delovanja Metelkove poznam iz literature. Ne? In to se mi zdi pomembno, ker literatura je vsem dosegljiva, a ne glede na to, katera generacija si. A ne?
Saj, to sem te mislil vprašati potem, pa če malo več poveš recimo o tem področju, ki si ga najbolj spremljal, se pravi literatura.
Kratka, meni je to pač manjkalo na Metelkovi, v bistvu ne vem, kako bi povedal, tukaj kot konec koncev povsoda, ne, folk pride in dela in se in se potem počasi izhodišča pozabljajo in se to spreminja in surfa čez razna družbena področja in na koncu se sploh več ne ve, zakaj je šlo. A ne? Jaz sem nekako tako, konstatiral nekak situacijo. Ne? Zato sem se začel zanimati, kako sploh je vse bilo in kako je potekalo. Ne? In zdaj ne vem, ne vem točno, meni se, tako moj interes, meni se zdi zelo pomembno, jaz pač opažam, da da razna področja pač ne sodelujejo med sabo. A ne? Meni se nekako zdi, da so v bistvu, da je nekako to, kar je pod narekovaji, kar se reče alternativa ali kot nekako pod narekovaji velja kot nek sinonim za Metelkovo, a ne? Da so to preprosto ena navadna področja glasbe, zabave, teorije, ne vem kaj tukaj, slikarje, itak, ki med sabo popolnoma ne sodelujejo, ne v smislu, da bi neki na silo sodelovali, temveč da bi to bilo tako normalno, nek vzgib. Rezultat tega je, da se v bistvu nihče se ne vtika v neka druga področja. Meni se pa nekako zdi, da nek avtonomen center ne more obstajati na nek neavtonomen način, ki je itak v družbi, a ne, skratka, da filozofi ne vejo nič o pravnikih, ekonomisti o teh in unih, skratka, vse je tako razparcializirano na razna podpodročja in ni enega celostnega pogleda. In se jaz pač trudim v tej smeri.
S Kalužo smo spregovorili tudi o morebitnih negativnih praksah na Metelkovi.
Ja, tu je zdaj zelo pereča tema, ne, ki je v bistvu v zborniku ne bi rekel, da je tega kaj dost. Oziroma vsaj ni na neki konkretni ravni, da bi nekdo rekel, ne, kaj so te negativne prakse. Ne. Recimo eni zelo poudarjajo to tržno naravnanost šankov nekaterih klubov, se pravi, da gre predvsem za to, da se gleda na nek dobiček, se pravi na način, da štejejo edin tisti dogodki, ki lahko pripeljejo ogromno ljudi, ne glede na njihovo kvaliteto. Ne. Tukaj se predvsem dosti ljudi motijo te masovne petkove zabave na Metelkovi z dragimi vstopninami in ki se dosti alkohola porabi in tako naprej. Drugače iz zgodovine je zanimiv primer, ki so poskušali raznih poskusov institucionalizacije Metelkove, se pravi, da so poskušali iz Metelkove narediti neko legalno društvo ali pa neko čist formalno infrastrukturo, ki bi verjetno definitivno dosti preoblikovala Metelkovo oziroma jo iz nje naredila neko navadno institucijo. Ne? In tu se, mislim, da so take prakse zdaj z današnjega stališča se v glavnem obravnavajo zelo negativno. Ne? Zdaj, tretja plas, ne, tega sodelovanja z zunanjimi institucijami je pa ta verjetno odnos nekaterih umetniških institucij, ne, ki produkcijo Metelkove vključujejo v se pravi v razne festivale in podobne zadeve. Tudi o tem v zborniku ni kaj dost napisanega. Je pa tudi tu eno veliko vprašanje, če so tovrstni pristopi sploh problematični, ne? Ker se je treba na drugi strani zavedati, da je mogoče iluzorno pričakovati, da bi se Metelkova nekako popolnoma izolirala in bila nekako čist neodvisna od družbenega sistema, v katerem je, ne? Ker bi tu v zadnji fazi verjetno privedlo do totalne getoizacije.
O tako imenovanih famoznih petkih, ko se na Metelkovi izbira veliko srednješolcev z namenom pitja, smo spregovorili tudi s Kordo.
Se ni nujno, da si kreativen, ne? To je v bistvu to je tvoja osebna izbira, ampak to, da imaš nek socialni plac, kjer se prideš družiti, a te zanima, a ne tisto okoli, tisto dela, niti treba, da te nasilo zanima, a ne? In je to ta lepota Metelkove, a ne?
Ti osebno recimo zagovarjaš, meni se to ne zdi problematično, da pridejo tja srednješolci recimo v petek pit vino, ker slišal sem pa že dosti komentarjev, ki pa jim je to recimo temu, da jim je to problematično.
Meni se ne zdi, a ne? Ker Metelkova ima mnoge funkcije, ne? Zdaj, tega se pa tudi v klubih ne zavedajo. Če Metelkova postane zabaviščni center, bo potem zabaviščni center, a ne? Potem vse drugo odpade, a ne? In če je vino bolj poceni v trgovini, a ne? In če je pač tukaj kultura pitja, jaz ne vem, zakaj bi se vino v klubih kupovalo, a ne? Obenem ne vem, zakaj bi program, ki ga delajo klubi, bil edini edini razlog, da prideš na Metelkovo. To se mi tudi zdi manjko, ker to je ta zaprtost v področje, ta oskogrednost. Tukaj je mogoče, vse niso to samo petki, petki so znani in famozni, a ne, že legendarni, so tudi drugi dnevi in se čuti, blazno se čuti v bistvu ta trdost in nepremakljivost klubov, ki so zdaj kao, oni so pač neki resni ljudje, delajo nek resen program in v bistvu sploh ne morejo komunicirati s to množico, v bistvu ti dejansko v klubih, ko, mislim, klube ne moremo generalizirati, ne? To nekak moram poudariti, ne? To je v bistvu, med klubi so pač razlike, ampak dejstvo je, da v bistvu se nobena produkcija ne razvija, oziroma zelo malo, oziroma premalo glede na pač možnosti, ki bi jih Metelkova lahko imela, ne? Tukaj so zelo redko ustvarijo kakšni produktivni, kreativni centri ali kakšne skupine, ne nujno bendi ali neki že formiranega, ampak tako da bi neki generiralo ali iskrilo, v bistvu ni in je zdaj hudo je, da klubi, recimo, klubi ne štekajo tega, ne? Ampak tudi recimo galerije Metelkovske, recimo galerija Alcatraz, tudi ne deluje v tej smeri, ne? Skratka, vse deluje na način, da se zapre samo od sebe, ne rabiš državno prisilo, a ne? Že sami tisti, ki delajo na tem, da se ta avtonomija zapre, a ne?
Imadana kak je nadam.
Za konec bomo poslušali še Andreja Pavlišiča, s katerim smo spregovorili o težkih vprašanjih Metelkove oziroma o današnjih izzivih, ki jih mora Metelkova reflektirati.
Definitivno zbornik ne beži od težkih vprašanj metelkovske realnosti. Tako da posamezni avtorji in avtorji vprašanja neformalne ekonomije ali pa sive ekonomije, vprašanje komercializacije, vprašanje večkrat problematičnih osebnih odnosov, vprašanje potencialnega zaslužkarstva oziroma očitkov o zaslužkarstvu in tako naprej. Tako da definitivno se nam, ustvarjalcem tega zbornika, ni zdelo nič produktivnega ustrajanja na neki izloščeni podobi Metelkove. Nasprotno, Metelkova ima težave, ima probleme, ima, se sooča z zelo resnimi izzivi in jih rešuje na nek svoj način. Ampak pač tudi celotna družba ima vedno težave in probleme in to je pač tisto, kar tudi Metelkovo dela za drugačno od siceršnje družbe, in kateri vlada neka ideologija uspešništva. Recimo, kapitalizem se proglaša za najboljši od vseh svetov, ki nima in za režim, ki ne pozna težav. Pa vemo, kakšna je realnost, vsa doza opustošenja, uničenja in tako naprej. Metelkova se zaveda, da pač na poti k realizaciji nekih utopičnih idej da so vedno prepreke. In tudi ta zbornik želi biti prispevek k tem, da se jih boljše zavedamo, zato da jih pač presežemo.
Zeitgeist v jutrišnji debati v klubu Gromki na Metelkovi, katere inspiracija bo zbornik Metelkovska protislovja, je pripravil Urh.